Ein bywyd Cristnogol. Wyt ti wedi paratoi? Pe bai trychineb naturiol yn taro dy ardal, a fydde ti'n barod? Gall deiar grinfeidd, corwyntoedd, tannau gwyllt a llifogydd fod yn sydyn ac yn ddinistriol iawn. Hefyd gall ymosodiadau terfysgol, protestiadau ac epidemigau ddigwydd yn unrhyw le yn ddi-rybydd. Ddylen ni ddim meddwl na fydd y pethau hyn yn digwydd yn ein hardal ni. Mae'n rhaid i bob un ohono ni gymryd camau priodol i baratoi ar gyfer trychineb. Er bod cyfundrym Jehovah yn rhoi cymorth pan fydd trychineb yn taro, mae gynnwn ni i gyd y cyfrifoldeb o fod yn barod. Gwylia'r fideo Are You Prepared for a Natural Disaster? Ac yna ateba'r cwestiynau canlynol. Sut gallwn ni baratoi'n ysbrydol ar gyfer trychineb? Pam mae'n bwysig i gyfarthrebu'n dda ar heneriaid cyn, yn ystod ac ar ôl trychineb? Paratoi bag argyfwng. Adolygu'r gwahanol fathau o drychinebau a allai ddigwydd a beth dylen ni ei wneud ym mhob sefyllfa. Pa dri pheth gallen ni ei gwneud i helpu rhai sy'n dioddef ar ôl trychineb? A elli di wirfoddoli? Mae'r angen am wirfoddolwyr i roi cymorth ar ôl trychineb yn cynyddu. Os wyt ti'n barod i wirfoddoli, rho wybod i'r heneriaid yn brydlon.